Kgaolo 7. Go tswa foo, Jerubale e bongedi yone le batho botlhe ba ba nang le ene ba ne ba tsoga phakela thata mme ba kampa fa motsweding wa ga Harode. Fa kampa ya Bamidiana yone e ne e le kwa bokoni jwa gagwe kwa thoteng ya more mo lebaleng le le kwa tlase. Jaanong Jehova o ne a raya Gideone a re, batho ba ba nang le wena ba bantsi thata gore nka tsenya Bamidiana mo seatleng sa bone. Go seng jalo Iseraele ka nna ya inkgantshetsa mme ya re, seatla sa me se mpolokile. Tswetswe, jaanong bua jaana fa pele ga batho, ope fela yo boifang le yo roromang, a boele gae. Ka jalo Gideone o ne a baleka. Foo masole a le 22,000 a ne a boela gae, mme ga sala a le 10,000. Le fa go ntse jalo, Jehova o ne a raya Gideone a re, batho bano ba santse ba le bantsi thata. Ba ise kwa metsing gore ke tle ke ba leke fa ba le koong. Fa ke go raya kere, yono o tla tsamaya le wena, o tla tsamaya le wena. Mme fa ke go raya kere, yono ga kitla tsamaya le wena, ga kitla tsamaya le wena. Ka jalo, o ne a isa batho kwa nokeng. Go tswa foo, Jehova o ne a raya Gideone a re, mongwe le mongwe yo o gang metsi ka seatla bo a nwa go tswa mo seatleng, montshe mo go ba ba nwang ba khubame ka mangole. Palo ya ba ba neng ba ga metsi mo nokeng ka seatla ba bo ba nwa go tswa mo seatleng e ne e le banna ba le 300. Batho ba bangwe botlhe ba ne ba nwa ba khubame ka mangole. Jaanong Jehova o ne a raya Gideone a re, ke tla lo boloka ka banna ba le 300 ba ba neng ba ga metsi ka seatla gore ba nwe. Mme ke tla tsenya Bamidiana mo seatleng sa gago. Mme tlogela batho ba bangwe botlhe gore ba boele gae. Ka jalo, fa ba sena go tsaya mefago le dinaka mo bathong, o ne a tlogela banna ba bangwe botlhe ba Iseraele gore ba boele gae. Mme o ne a sala ka banna ba le 300 fela. Kampa ya Bamidiana e ne e le kwa tlase ga gagwe kwa lebaleng le le kwa tlase. Mo bosigong joo, Jehova o ne a mo raya a re, tsoga o ye go tlhasela kampa eo, ka gonne ke e tsentse mo seatleng sa gago, mme fa o boifa go e tlhasela, tsamaya le motlhokomedi wa gago e bompura kwa kampeng. O reetse se ba se buang. Mme morago ga moo, o tla nna le bopelokgale jwa go tlhasela kampa. Foo ene le pura motlhokomedi wa gagwe, ba ne ba ya gaufi le kampa ya baba ba bone. Jaanong Bamidiana le ba Amaleke le ba kwa botlhaba botlhe ba ne ba khurumeditse lebala le le kwa tlase jaaka lesogodi la tsie, mme dikamela tsa bone di ne di sena palo. Di le dintsi jaaka motlhaba o falosing lwa lewatle. Jaanong fa Gideone a goroga, monna mongwe o ne a bolelela tsala ya gagwe Toro, mme a re,
ke lorile Toro eno. Go ne go na le senkgwe se sekgolo ka sa barele se kgokologela mo kampeng ya Bamidiana. Se ne sa fitlha mo tente nngwe sebo se ita thata mo eneng yawa. Se ne sa pitokolola tente, mme tente eo e ne ya phutlhama.
Foo tsala ya gagwe e ne ya re,
ruri seno ke tšhaka ya ga Gideone morwa Joashe, monna wa Iseraele. Modimo o tsentse Bamidiana le kampa yotlhe mo seatleng sa gagwe.
Fela fa Gideone a sena go mo utlwa a bolela Toro le tlhaloso ya yone, o ne a ikoba go raobamele Modimo. Morago ga moo o ne a boela kwa kampeng ya Iseraele mme a re,
tsogang, ka gonne Jehova o tsentse kampa ya Bamidiana mo seatleng sa lona.
Go tswa foo, o ne a kgaoganya banna ba le 300 go nna mephato e le meraro mme botlhe a ba naya dinaka le dinkgo tse dikgolo di na le dikgong tse di tukang mo teng. Morago ga moo, o ne a ba raya a re,
Ntebeng, mme lo dire fela jaaka ke dira. Fa ke fitlha kwa kampa ya bone e simololang gone, lo dire fela jaaka ke dira. Fa nna le botlhe ba ke nang le bone re letsa dinaka, le lona lo tshwanetse go letsa dinaka go dikologa kampa yotlhe lo bologo a lore, ya ga Jehova le ya ga Gideone.
Gideone le banna ba le 100 ba ba neng bana le ene ba ne ba ya kwa kampeng eo go tloga mo e ka nnang ka 10 bosigo go fitlha mo e ka nnang ka 2 mo mosong. Fela fa masole a disang a sena go tlhomiwa. Ba ne ba letsa dinaka ba bo ba thubaganya dinkgo tse dikgolo tsa metsi tse di neng di le mo diatleng tsa bone. Ka jalo, mephato eno e meraro e ne ya letsa dinaka e be e tshwetlakanya dinkgo tse dikgolo. Ba ne ba tshwara dikgong tse di tukang ka diata tsa molema ba bo ba letsa dinaka ka diata tsa moja. Mme ba ne ba goa ba re,
"Tshaka ya ga Jehova le ya ga Gideon."
Mo nakong eo yotlhe, monna mongwe le mongwe o ne a eme mo lefelong la gago go dikologa kampa, mme masole otlhe a ne a sia. A ne a goa fa ntse a tshaba. Banna ba le 300 ba ne ba tswelela ba letsa dinaka. Mme Jehova a dira gore mongwe le mongwe mo kampeng a tlhasele yo mongwe ka tshaka. Mme masole ao a ne a tshaba go ya go fitlha kwa Betheshita le go ya kwa Serera go ya go fitlha kwa molelwaneng wa Abele Mehola gaufi le Tabathe. Mme banna botlhe ba Iseraele ba ne ba phutiwa go tswa kwa Nafetali, Ashera le Manase yotlhe. Mme ba ne ba lelekisa ba Midiana. Gideone o ne a roma barongwa kwa kgaolong yotlhe e e dithaba ya Efraimi a re,
"Tsamayang lo ye go tlhasela ba Midiana, mme lo beye banna kwa go kgabaganngwa noka ya Jordane gone, go ya go fitlha kwa Bethebara, gore ba ba thibele go kgabaganya noka."
Ka jalo, banna botlhe ba Efraimi ba ne ba phuthiwa, mme ba ne ba thiba dikarolo tseo tsa Jordane go ya go fitlha kwa Bethebara. Gape, ba ne ba tshwara dikgosana tse pedi tsa ba Midiana. Ebong Orebe le Sebe. Ba ne ba bolaela Orebe mo lefikeng la Orebe. Ba bo ba bolaela Sebe mo segatisetsong sa beini sa Sebe. Ba ne ba tswelela ba lelekisa ba Midiana. Mme ba ne ba tlisa tlhogo ya ga Orebe le ya ga Sebe kwa go Gideone mo kgaolong ya Jordani.